rytířské řády, část první. Minulý týden v neděli jsem dokončil povídání o křížových výpravách. S nimi jsou spjati téměř pupeční šňůrou rytířské řády, které vznikaly v době křížových výprav a mnohé z nich přetrvaly dodnes. A tak si o těch rytířských řádech pojďme teď povídat trošku podrobněji. Nejprve si musíme říci, proč vlastně rytířské řády ve středověku vznikaly. Prvopočátek musíme hledat v církvi, neboť byly zvláštními formami duchovních nebo též církevních řádů. V podstatě šlo o řeholní organizace vytvořené rytíři, mnichy. V první řadě a jejich původní účel byl vojensky chránit v první řadě poutníky, ale především celou svatou zemi před nevěřícími, tedy muslimy. Teprve později se k těmto úkolům přidala i ochrana Evropy před vzmáhajícím se kacířstvím. Nejstarší církevní rytířské řády proto vznikaly již koncem 11. století a během století 12. především v souvislosti s právě se zmiňovanými křížovými výpravami do svaté země. A právě toto je příčinou, proč okamžitě po skončení cyklu o křížových výpravách kontinuálně přecházím k mapování středověkých rytířských, tedy především rytířsko-církevních řádů. Má to naprostou souvislost. Tyto řády byly významnou součástí křížových výprav do svaté země a v podstatě byly hlavními a významnými organizacemi při zakládání křižáckých států právě ve svaté zemi v Palestině. Tolik k ranému středověku. Od vrcholného a především pozdního středověku pak začaly vznikat řády pouze světské, ale i takzvaně záslužné. První a původní myšlenkou vzniku rytířských řádů, ale řádů jako takových, byla péče o nemocné poutníky do svaté země ke svatému hrobu. Z tohoto důvodu vznikly řády Johanitů a Lazariáni. Dále to byla ochrana cest, kudy poutníci ke svatému hrobu putovali a tou byli pověřeni vzniknuvší templáři. Tento velmi bojovný řád později vystupoval do popředí jako ozbrojená síla pro boj ochrany křesťanství před islámem, pohanstvím, ale i schizmatismem, což prakticky znamená rozkol v církvi. My však chápeme především papežské schizma, tedy současná vláda, anebo pokusy o ní dvěma a více papeži současně. I proti tomu templáři bojovali. Některé církevní rytířské řády, například právě templáři, se zúčastnili výpravy proti albigenským, o čem jsem hovořil v cyklu o křížových výpravách. Asi nejvíce odvážní, bojovní a neúplatní byli johanité a templáři, čímž se ve středověku po Evropě tak proslavili, že jim byly prokazovány velké pocty. Ostatně, jak johanité, tak i templáři měli ve svých řádových pravidlech absolutní poslušnost velitelům, takže byli v tomto období středověku těmi nejdisciplinovanějšími armádami vůbec. Také se členové těchto řádů nikdy nebo jen ojediněle vzdávali, protože zemřít v boji proti nepřátelům Krista pro ně znamenalo získat spasení, život věčný a odpuštění všech hříchů. Ostatně o tom jsem hovořil v cyklu o křížových výpravách, kdy před konečným dobytím Jeruzaléma a muslimy všichni ostatní křižáci utekli, ale templáři nikoliv a v boji raději padli, než aby se vzdali a upadli do potupného otroctví. Proto vítězný sultán Saladin, a o tom jsem taktéž hovořil, takže nyní jen v souvislosti s rytířskými řády to zopakuji. Po vítězné bitvě u Hatínu nechal okamžitě všechny templáře a johanity, kteří byli většinou zraněni, jinak by se do zajetí málo kdy dostali, i přes jejich zranění stít, ale o tom budu hovořit podrobněji v dílu cyklu o templáři. Ty templáře tehdy nechal popravit do jednoho. Saladin totiž věděl, že pokud by se ti templáři uzdravili, nikdy by se nepodrobili, usilovali o útěk a pokud by se jim zdařil, opět by proti mocně nenáviděnému islámu pozdvihli svůj meč. Saladin nebyl hloupý, naopak. Proto všem johanitům a templářům nabídl volbu. Buď přestoupí na islám, konvertují k němu, anebo smrt. Všichni zvolili smrt. Templáři byli pouze rytířským řádem. A později budu o jednotlivých řádech hovořit, pokud možno co nejpodrobněji, když tu jejich faktiční konkurenti johanité a později také němečtí rytíři byli řády kromě boje také duchovními a špitálními. Ostatně již od svého vzniku se templáři s johanity neměli rádi, ale lze říci, že se až nenáviděli. A to proto, že oba řády soupeřili jak o duchovní, tak i o světské moci a o co největší přízem panovníků, ale i papeže. Později, v pozdním středověku, byly zakládány řády čistě světské. Zakládali je většinou panovníci a byly určeny pouze pro šlechtu, na rozdíl od starých řádů, těch raných středověkých, do kterých mohli vstupovat i řadoví poddaní, což se také houfně dělo. A to proto, aby se vymanili ze zlovůle panstva. Tyto čistě světské řády mají mnohem jednodušší strukturu nežli církevní řády, protože členové nejsou vázáni nízkými sliby ani nejsou povinni žít přísným životem v klášterech. Později se stalo členství ve světských řádech pro šlechtice záležitostí prestiže. Později, v 18. a 19. století, tak vzniklo množství řádů, které se odvolávaly na tradici středověkých církevních řádů. Ovšem, většinou se jednalo jenom o imitaci či varianty některých starých řádů a především svobodných zednářů. V současné době se vyskytují i řády samozvané. Prostě se pár lidí rozhodne a založí si řád bez jakýchkoliv znalostí a návazností a jsou to řády podvodné, například suverénní řád svatého Stanislava anebo řád svaté Agáty z Paterna. Smyslem těchto řádů je podvod na důvěřivé občany, po kterých tyto podvodné řády požadují peníze. V podstatě se jedná o obohacení jejich zakladatele a jen několika málo jeho nejbližších spolupracovníků. Ostatně totéž se děje i u nově vzniknuších tzv. Vlasteneckých webů, YouTube a podobných médií, které s vlastenectvím nemají zbla nic podobného. A těmto lidem jde jen a jen pouze o vyvolávání humbuku, šíření poplašných sláv, zpráv, ale hlavně získáním reklam se obohatit. Nejsou ani výjimky lidí, na které je i několik exekucí a kteří si tímto způsobem vydělávají na živobytí namísto poctivé a účelné práce. Ale zpět těm řádům, protože nyní se budu zabývat jednotlivými řády tak, jak postupně vznikaly. Na území křesťanského Jeruzalémského království, které vzniklo po velmi úspěšné první křížové výpravě, která opět velké území navrátila křesťanství, vznikl v 11. století první rytířský duchovní řád. Byl to řád rytířů špitálu svatého Jana v Jeruzalémě. Zkráceně a všeobecně se mu říkalo tehdy řád johanitů nebo hospitalitů. Johanité proto, že jeho členové navazovali svou činnost od svatého Jana, tedy jinak Johana, a hospitalité proto, že prvotní záměr byl pomáhat nemocným ve zřízených špitálech, tedy objektech sloužících nemocným nemocnicím. Později byl změněn tento řád na velice známý řád suverénní řád maltéských rytířů. Názvy řádu se během historie velmi často měnily na základě změny jeho organizace nebo, a to byl častější jev, změnou oblasti působení. Podívejme se tedy, jak se johanité nebo špitálníci ve svém názvu hned od počátku svého vzniku měnili. Původní název při svém vzniku kolem roku 1050 byl špitální bratři svatého Jana Křtitele Jeruzalémského. Z tohoto názvu se odvozovala tehdejší české pojmenování rytíři hospitalitů svatého Jana v Jeruzalémě a o něco později se to zkrátilo na řád johanitů. Jiné pojmenování, samozřejmě dobové, znělo řád hospitalitů svatého Jana a později se vžil název tohoto řádu jako řád špitálníků. Ale v 11. století se u tohoto řádu používaly ještě i další názvy. V roce 1309 se tento řád po ovládnutí svaté země opět muslimy, my mám na mysli Johanity, usídlil na ostrově Rodos, což podnítilo další název řádu, jako řád rodských rytířů nebo řád rytířů na Rhodu a další. Po přemístění sídla řádu, neboť se i přes změny názvu stále jednalo o jeden a týž řád na Maltu, se vzžilo označení řádu jako maltéští rytíři. Dodnes je ale tento řád účinný a nese oficiální název Suverénní vojenský hospitální řád svatého Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Nikdo mu tak ale neřekne. Pro všechny, a to i pro jeho členy, je to řád malteských rytířů, anebo ještě zkráceněji, což je nejčastější název, maltéští rytíři. Jako vznik tohoto řádu, tedy maltéských rytířů, je uváděn rok 1050 a jako zakladatelé jsou uváděni italští kupci z Amalfi. Prvním písemně doloženým velmistrem řádu je z roku 1099 Gerard Tens, který stál v čele řádu do roku 1120. V Jeruzalémě byla vybudována nemocnice, která byla schopna přijmout na 2000 nemocných, především z řad poutníků putujících ke svatému hrobu Ježíše Krista v Jeruzalému. O nemocné poutníky se starali mniši, benediktíni. Tito mnichové byli členy vůbec nejstaršího existujícího mnišského řádu, tedy nikoli rytířského, nýbrž čistě duchovního. A vznik, jako například řád svatého Benedikta a řídí se řeholí svatého Benedikta z Nurzie, již od 6. století. Vznik po sepsání regulí mnišského společenství na Monte Cassino, což byl klášter, který svatý Benedikt inicioval postavit. Ale zpátky ke kolébce rytířského řádu, který nakonec nese název maltéští rytíři. Úplně prvním názvem, jakousi kolébkou tohoto řádu, stal právě onen zmiňovaný špitál svatého Jana Slitovníka v Jeruzalémě. Po vzniku křižáckého státu se změnilo i zasvěcení špitálu na mnohem známější svatého Jana Křtitele a Johanity, kteří se nazývali od toho Jana, posvětil 15. února roku 1113 sám papež Paschalis II. Řehole řádu Johanitů pak byla potvrzena roku 1137. Počátkem 12. století vznikaly první pobočky řádu v jihoitalských přístavech pro poutníky do svaté země, a to ze všech evropských zemí, tedy ti poutníci tam putovali. Roku 1153 byly založeny první johanické komendy v Německu a u nás, pro příklad, mezi lety 1158 až 1169 to bylo v Praze na Malé Straně a roku 1250 se založila komenda, tedy klášter jakýsi, tedy v tehdy českém Kladsku. Dnes to je součástí Polska. Původně charitativní účel řádu se postupně měnil i na vojenský. To kvůli stále se zvyšujícím útokům, především Seldžuků, muslimů, na poutníky ke svatému hrobu, takže se v řádu vyčlenili členové, vojáci, tedy rytíři, kteří poutní cesty chránili. V té době se řád malteských rytířů rozčlenil do tří tříd. Největší byla třída bojových rytířů, ochránců cest. Pak byla třída kněží a třetí třída členů řádu byla bratři ošetřovatelé. A jak jsem mi řekl, do čela řádu byl postaven velmistr. A my se nyní podíváme na některé z nejvýznamnějších velmistrů malteského řádu, neboť tento řád existuje dodnes. Po prvním, již jmenovaném velmistru řádu, byl v roce 1120 do čela postaven Raymond z Provence, což byl zároveň jeden z čelných představitelů Jeruzalémského království křižáckého státu. Jako velmistr vydržel až do své smrti v roce 1160, takže v čele řádu malteských rytířů stál plných 40 let. Pak se velmistři střídali velice rychle a jejich jména nejsou z historického hlediska vůbec důležitá. V letech 1557 až 1568 stála v čele řádu maltézských rytířů známá osobnost, kterou jsem již zmiňoval v cyklu křížové výpravy. Byl to, a to jen pro zajímavost, Jean Parizeau de La Valette, který úspěšně bránil a porazil Turky při jejich napadení Malty a podle tohoto velmistra nese hlavní město ostrova Malty dodnes jeho jméno, tedy La Valetta. Dalším velice zajímavým velmistrem řádu byl v letech 1798 až 1801 ruský car Pavel I. Kdo by to byl řekl, že jo? V současné době je od roku 2018 velmistrem řádu maltéských rytířů Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sacquinetto. Vzhledem k velice rychlému rozšíření řádu do mnoha zemí se řád musel rozdělit do takzvaných jazyků, aniž by cokoliv ztratil na své celistvosti. Bylo to nutné, protože si jednotlivá uskupení z různých zemí nerozuměla. Jednalo se spíše o území, kde řád působil a kde se hovořilo stejným jazykem. V počátku středověku to bylo původně 7 jazyků. A to provencálský, ovenský, francouzský, italský, aragonský, německý a anglický. Roku 1492 pak byl přijat mezi oficiální řádové jazyky i 8. jazyk, kastilský, který se odtrhl a změnil od jazyku aragonského. Tyto řádové jazyky prakticky platí dodnes, i když se ty starobylé již neužívají samozřejmě. Když roku 1187 Jeruzalém dobil sultán Saladin, přesídlil řád maltéských rytířů nejdříve do Margatu, pak do Akona a posléze na Kypr. To bylo v roce 1291, aby se v roce 1309 usídlili na tehdy byzantském Rodu. A právě tady Johanité vytvořili suverénní stát v čele s velmistrem a zároveň zde vytvořili lékařskou praxi s následnou péčí o nemocné, kterou předběhli tehdejší svět o několik století. V podstatě se jednalo i o to, že se tam udělali lékaři, dneska bychom řekli praktický nebo obvodní lékaři. To udělali Johanité, tedy rytíři maltéského řádu na Maltě. Už v roce, po roce 1309. Samozřejmě bohatli. A bohatý stát se stal trnem v oku Osmanům. A zásluhou velmi silné flotily, tedy maltéští rytíři, se ubránili nájezdům osmanských pirátů. Tyto velké nájezdy byly dva. Následně se roku, a o těch jsem přesně hovořil při křížových výpravách, následně se roku 1444 ubránili maltéští rytíři invazí egyptského sultána a roku 1480 další invazi tureckých vojsk. Johanité, protože maltéský řád také se říkalo jinak Johanité, vydrželi na Rodu až do roku 1522, kdy ostrov oblehl turecký sultán Sulejman se 4000 loděmi a 200 000 vojáky. Řád měl pouze 7000 rytířů a 150 lodí. Statečně se bránili Johanité 6 měsíců a nakonec si potom vyjednali bezpečný odchod z ostrova. Roku 1530 Johanitům udělil v léno císař svaté Římse, říše římské a španělský král Karel V. stejně jako papež Klement VIII. souostroví Malty, a to za symbolickou povinnost odvádět jednoho maltéského sokola ročně. Zde také Johanité přijali nový název. Název řád maltských rytířů, jak jej známe dnes. Říká se tomu maltéský řád. I zde se maltéští rytíři stali jedním z největších odpůrců muslimských pirátů, kteří ohrožovali mnoho přístavů ve Středozemním moři a maltéští rytíři jim uštědřili několik velkých porážek. O působení muslimských pirátů jsem podrobně hovořil v předchozím cyklu křížové výpravy a proto se k jejich působení a boji s nimi již nebudu vracet. Řád malteských rytířů po dlouhém obležení v roce 1566 zvítězil nad osmanskými vojsky a založil hlavní město ostrova s názvem tehdejšího velmistra a vojevůdce, mimo jiné skvělého stratéga, právě Lavaleta. A právě pod vedením tohoto řádu se Malta stala suverénním státem. Na Maltě sídlil suverénní stát až do roku 1798, kdy musel kapitulovat před Napoleonem Bonapartem, táhnoucí tudy se svou armádou do Egypta. Řád tehdy kapituloval před jeho mocí, nikoliv však vojensky, neboť se stále řídil prvotním heslem při svém zvyku, vzniku, které znělo: nepozvedni svůj meč proti křesťanovi. Řád malteských rytířů se poté přemístil na několik desetiletí do Ruska, přičem ztratil většinu svého velkého majetku v Evropě. Existuje řád malteských rytířů dodnes. Sídlí v Římě v paláci Malta a jeho členy, neboť působí i v současných českých zemích, je například i Karel Schwarzenberg, další šlechtic Jiří Lobkovic nebo další ze šlechticů Jiří Šternberg, ale členem řádu malteských rytířů je i současný primas český kardinál Dominik Duka. V současné době je činnost řádu spíše charitativní, ale jakýmsi vedlejším produktem je účinný lobbying, protože v tomto řádu jsou i současní významní politici působící jak v orgánech Evropské unie, tak i v jiných politických uskupeních v zemích celé Evropy. Další ze středověkých rytířských řádů, kterým se budu zabývat, je řád Božího rodu, jinak též řád křižovníků s červeným křížem. Tento řád vznikl opět v Jeruzalémském království a posléze se etabloval ve Francouzském království. Vznikl roku 1099 a také on trvá podnes. Tento rytířský řád založil Godefroy z Bouillonu, i když to není nikde písemně doloženo, ale na jeho jméno existují pozdější řádové texty. Byl založen k ochraně nejvýznamnějšího křesťanského poutního místa ve svaté zemi, teda k ochraně Božího hrobu v Jeruzalémě. Byl řádem strážců, nikoli v bojovníku za křesťanskou víru. Je zajímavé, že u nás je označován právě jako řád křižovníků s červeným křížem a nikoliv jako rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského, jak zní jeho celý a oficiální název. Je činný dodnes, ale jelikož je nyní řádem pro katolické křesťany, kteří ovšem neskládají řeholní slib, řád proto nesmí být subjektem mezinárodního práva. Podle práva je pouze právnickou osobou podle kanonického práva, což znamená, že je mezinárodním veřejným sdružením věřících, ale je mezinárodně uznávaným rytířským řádem. Není to vůbec jednoduché se v tom vyznat. Tento řád byl založen, jak už bylo řečeno, k ochraně svatého hrobu. A protože se opakovaně muslimové snažili Jeruzalémské království dobít, museli být ochránci svatého hrobu Ježíše Krista rytíři. Při ochraně hrobu se často dostávali do ozbrojených střetů s muslimy a proto museli být i velmi zdatnými bojovníky. Nikdy se však nezúčastnili dalších křížových výprav, pouze v městě, tedy v Jeruzalémě, strážili hrob. V jejich čele stál jeruzalemský patriarcha, již zmiňovaný Godefroy z Bouillonu, a ten založil roku 1113 další podobný řád, ale to už pouze duchovní, a to kanovníci baziliky Božího hrobu, kteří byli též pověřeni ochranou svatého hrobu, ale nelze historicky doložit, že by se tito duchovní nějak s rytířským řádem spojili. Kanovníci se spíše starali, aby nebyl hrob duchovně znesvěcen, zatímco rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského měli na starosti, aby nebyl vojensky dobyt, tedy rytíři tohoto řádu. A opět, po dobytí Jeruzalému muslimy se i tento řád přemístil do Akonu. Působil zásluhou navrátivších se křižáků z kruciát zpět do Evropy, kteří tedy byli i zároveň členy řádu, tak on působil i v Evropě. A Čechy byli mezi prvními zeměmi, kde založili klášter u svatého Petra na Zderaze. A ten založili již roku 1188. V jeho čele stál Převor. Jméno prvního Převora se bohužel historicky nedochovalo. V roce 1291 padlo i hlavní město po ztrátě Jeruzaléma křižáckého státu Akon. A ještě téhož roku se řád přemístil do Perugie, kde si založil dům svatého Lukáše a jeho převor již užíval titul velmistra. Další rytíři se pak rozprchli po Evropě. O tom, jak se řád štěpil, svědčí například i to, že když se usadili v Polsku, konkrétně to bylo v Měchově, a založili si významný řádový dům, jeho převor usiloval o naprosto nezávislé postavení. Vycházel z faktu, že měli vlastní znak dvojramený kříž jeruzalémského patriarchy a ten byl červený. A proto se začali nazývat křížovníci s červeným křížem. Pak to bylo roku 1489, ale papež Innocent III. Svou bulou Cum solerti mediciatone rozhodl o zrušení křižovnického řádu a krátkodobě jej přičlenil, a to jak majetkově, tak i personálně k johanitům, tedy k malteským rytířům. Bylo to proto, aby tím rozšířil počet rytířů v křesťanském vojsku v boji proti Osmanům. Jenomže papežův záměr nevyšel. Rytířům tohoto řádu se do války moc nechtělo. A tak hned následující papež, byl to Alexandr VI., již roku 1496 řád Božího hrobu obnovil s tím, že velmistrovství řádu je vyhrazeno jenom samotnému papeži. Řád existuje dodnes. Jeho sídlem je Palác de la Rover v blízkosti náměstí svatého Petra v Římě a oficiálním kostelem řádu je kostel svatého Onufria na Janikulu. Současnou hlavou řádu je kardinál velmistr, který je jmenován papežem a jemuž pomáhá rada velmistra. V současné době řád působí v 35 zemích a má téměř 30 000 členů. Hlavním úkolem řádu je rozvoj křesťanského života členů řádu a podpora křesťanů ve svaté zemi, zejména latinského jeruzalemského patriarchátu. Členem, a to je zvláštnost, tohoto rytířského řádu se může stát i žena, která ovšem nese označení dáma. A teď se dostávám k templářům a u nich budu poměrně delší dobu, neboť se jedná o velmi významný, záhadný, ale i tajúplný řád. Tento rytířský řád, tedy templáři, vznikl roku 1119. A podíváme se na to, jak a proč vznikl. A vůbec se budu věnovat tomuto řádu obsedeného mnoha mýty, legendami a pověstmi podrobně, velmi podrobně. Řád templářů se celým názvem jmenoval Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu. A byl jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku vůbec. S jeho mocí se mohl srovnávat snad jen řád johanitů, tedy malteských rytířů, a později řád německých rytířů. Řád templářů byl založen jako důsledek první křížové výpravy, velice úspěšné výpravy, do svaté země v roce 1120. Jen pro osvěžení paměti uvádím, že ta první křížová výprava se konala mezi lety 1096 až 1099. Zrušen byl potom tento řád roku 1312 papežskou bulou Vox in Excelso jako řád nepotřebný. čemuž zajisté napomohlo nařčení z hereze, ale k tomu se ještě podrobně dostanu. Řád už nebyl nikdy obnoven. Původním úkolem templářů bylo zajistit bezpečnost pro celé zástupy poutníků z Evropy putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma. Během času řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev a postavil celé armády. A tím se jeho působení změnilo na ochranu celého dobitého území v Jeruzalému a nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelům, tedy proti muslimům. Podívejme se na to, jaké byly počátky toho dodnes velmi vzpomínaného řádu, ke kterému se váže celá řada pověr, mýtu a záhad. Po vzniku Jeruzalémského království fakticky křižáckého státu, došlo k ohromnému nárůstu poutníků z Evropy ke svatému hrobu. A přestože se do těchto míst vylily celé zástupy věřících, však také patřilo k vrcholnému náboženskému přesvědčení té doby navštívit hrob Ježíše Krista, po celých 25 let toho putování poutníků nebyly cesty v Jeruzalémském království bezpečné, a to dokonce v samotné blízkosti Jeruzaléma. Doslova se hemžili obrovským počtem lupičů, především muslimů, kteří okrádali a ve velkém množství i zabíjeli poutníky, kteří nebyli chráněni vlastní vojenskou skupinou. Protože někteří bohatí poutníci se obklopili vojenskou družinou, která je bránila a chránila. Proto se až po dlouhém čtvrtstoletí vládci Jeruzalémského království rozhodli, že je nutné poutníky na cestách chránit, neboť patřilo k církevní zvyklosti, že poutníci nesmějí být ozbrojeni a tím se stávají snadnou kořistí lupičů. Bezprostředním důvodem ke vzniku řádu templářů mohlo být napadení 700 poutníků při návratu z Jeruzalému, kdy byli napadeni a 300 z nich bylo zabito. Ostatní domrtě okraděni, a to i o oděv, a 60 z nich bylo zajato muslimy a prodáno do otroctví, ze kterého se už nikdy nevrátili. Původci byli muslimové z Tyru a Aškalonu. Přesné datum vzniku templářů není známo, ale nejčastěji se uvádí mezi badateli rok 1119, i když kronikář Vilém z Tyru píšící ale až o 50 let později, uvádí rok vzniku templářů už dříve, tedy o rok dříve, roku 1118. Vilém z Tyru o tom píše ve své kronice, která je dochována toto. To je citace z té jeho kroniky, která se dochovala. V témže roce 1118 jistí vznešení muži rytířského stavu, pobožní muži, Bohu zasvěcení a bohabojní se zavázali službou Kristu s rukou patriarchy. Slíbili žít navždycky jako řádní kanovníci, bez vlastnictví, v čistotě a poslušnosti. Jejich předáky byli ctihodný Hugo Spines a Godefroy ze Saint-Omer. Jelikož neměli žádný kostel ani žádné sídlo, dal jim král Jeruzalémský dočasně obydlí jižně od svého paláce blízko chrámu. Dodám jen, že dnes je tam mešita Aksá. Ale opět dáme slovo kronikáři, který pokračuje. Král, jeho vznešení muži, také patriarcha a církevní preláti jim svěřili úděly ze svých domén, některé na vymezený čas a některé na věky. Museli se postarat rytířům o potravu a oblečení. Jejich plnou povinností, kterou jim patriarcha a ostatní biskupové uložili za odpuštění hříchů, bylo, že budou chránit cesty a silnice proti útokům lupičů a loupežníků. To se dělalo zvláště na ochranu poutníků. Tolik tedy píše kronikář Vilém z Tyru o vzniku templářů. První písemná zmínka o tomto řádu pochází z prosince roku 1120, kdy byl Hugo Spines z Pines svědkem potvrzení výsad johanitů jeruzalemským králem Balduínem II. Hned od svého vzniku a po začátku působnosti, nejdříve, protože jich bylo málo, jen v okolí Jeruzaléma, se templáři těšili přízni krále, patriarchy, ale i významných poutníků, neboť do Jeruzaléma putovaly i významné evropské osobnosti tehdejší doby. Například takovou osobností byl Fulco V. z Anjou, který se nakonec stal hned roku 1120 přidruženým členem řádu. Dále to byl Hlabě z Anjou a Tours, dále pak z Maine a nakonec se stal v roce 1131 tedy hrabě z Anjou a z Tours jeruzalemským králem a vládl zde až do roku 1143. Dále byl významným poutníkem Hugo I. ze Šampáň, který se nakonec stal roku 1125 řádným členem řádu. Byl též hrabětem ze Šampáň a Troyes a byl velkým mecenášem cisterciáckého řádu a velkým přítelem Bernarda z Clairvaux, o němž víme, že byl horlivým prosazovatelem křížových výprav do svaté země proti muslimům. Templáři si brzy získali respekt. Nejen kvůli úspěchům při ochraně poutníků na cestách do Jeruzaléma, ale i jako diplomaté. Hugo Spains byl například v roce 1127 členem poselstva, které nabídlo sňatek s jeruzalemskou princeznou a dědičkou Melisendou hraběti Fulcovi z Anjou. Během této diplomatické mise také Hugo získal mnoho nových vojáků pro tažení proti Damašku. Ale ještě předtím požádal krále Balduina, aby pomohl přes papežova oblíbence Bernarda z Clairvaux získat papežovo schválení řádu templářů. Hugo de Pines se poté stal prvním velmistrem templářského řádu. V této době měl řád jenom 300 rytířů, kteří velili zhruba 3000 ozbrojenců. Během 25 let své existence se templářům podařilo dostat se do centra dění ve svaté zemi. Například před odjezdem druhé křížové výpravy svolali do Paříže templáři 130 svých rytířů, působících již v Evropě, a ti se poté vydali s nejméně stejným počtem svých vojáků na tuto výpravu. Během této druhé kruciáty se dokonce řádový mistr ve Francii, čímž byl Evrard z Barré, stal jedním z hlavních rádců francouzského krále Ludvíka VII., který, jak víme, se té druhé křížové výpravy také zúčastnil. A právě Ludvík VII. Svěřil s templářům odpovědnost za ochranu vojska během tažení. Cenil si především jejich bohaté zkušenosti s tureckou muslimskou taktikou rychlých útoků jezdectvem, kterým templáři svou taktikou dokázali velmi účinně čelit. A navíc, když se král dostal během této výpravy do finančních potíží, byli to právě templáři, kteří mu byli schopni a ochotni půjčit větší sumu peněz na financování svých vojáků při této kruciátě. V červenci roku 1148 se spolu s křižáckými vojsky podíleli templáři na neúspěšném tažení proti zmiňovanému Damašku a vinu za neúspěch tohoto tažení byla tehdy svalována některými současníky právě na templáře, kteří prý přijali úplatek, aby obleženému městu tajně pomohli. Současní historici ale dnes již vědí, dle písemných pramenů, že s největší pravděpodobností se toto obvinění nezakládalo na pravdě. A ti, kdož to tvrdili, chtěli jenom smít vinu ze své vojenské neschopnosti a tak to hodili na templář. V době této kruciáty byl velmistrem řádu Robert z Craonu, ale ten při výpravě zemřel a nahradil jej další velmistr a tím se stal Avrár z Barré. Na přelomu let 1149 a 50 dostali templáři od jeruzalemského krále do držení Gazu s cílem zvýšit vojenský tlak na muslimský Aškalon, na který pak delší dobu templáři útočili. Nám již známý kronikář Vilém Styru o tomto píše doslova. Tito muži, udatní a silní ve zbrani, plní své pověření rozvážně a věrně do dnešního dne. Mocně útočili proti uvedenému městu Aškalon častými tajnými výpady, takže ti, kteří nás dříve udržovali ve strachu zabíráním a pleněním celého kraje, tedy muslimové, se nyní považují za nanejvýše šťastné, když za modlitby nebo za peníze je jim dovoleno žít dočasně v míru uvnitř hradeb a v klidu se věnovat práci. Co vlastně tato kronikářova slova vyjadřovala? V době, kdy se templáři neusadili kolem města, vyráželi muslimové do širokého okolí drancovat zemědělské usedlosti a vsi křesťanů bez jakékoliv obavy, že by je za to někdo mohl strestat. Obležením města tyto drancovací nájezdy ustaly. Později se ukázalo, jak rozumné bylo předání města Gazi templářům, kteří si z něho vytvořili jakousi základnu. A byla to právě Gaza a její templáři, kteří významně napomohli k dobytí muslimského Aškalonu v roce 1153. Jenomže při tomto dobývání padl v boji další z velmistrů řádů Bernard Stremeley a nahradil jej André z Montbardu. V této době, tedy v 70. a 80. letech 12. století, již na východě působilo na 600 rytířů, templářů a jejich podřízených velitelů, ti se nazývali seržanti a bylo jich přes 2000. A ti pak velili pěšákům a dalším vojákům templářského vojska, které čítalo přes 10 tisíc mužů. Z uvedeného počtu templářů a jejich podřízených působila přímo v Jeruzalémském království polovina a druhá polovina pak v Tripolisu a Antiochii. Všude tam udržovali templáři skutečně klid a pořádek. Jenomže pak přišla bitva a katastrofa u Hatínu. Bitva u Hatínu byla jedna z největších katastrof křesťanů v dobývání nebo v obsazování nebo v působení v Palestině. Často o ní hovořím. Ona byla totiž opravdu velmi důležitá, řekl bych, že nejdůležitější. Křesťanští křižáci společně téměř se všemi templáři utrpěli zdrcující porážku. Jednu z největších v celé křesťanské historii. Tato porážka, podrobně jsem o této bitvě hovořil v cyklu křížové výpravy, znamenala zásadní zvrat v křižáckých válkách v Palestině. Od této kruté porážky se již žádná křížová výprava nemohla pochlubit s nějakými podstatnými úspěchy. Bitva u Hatínu měla také zásadní vliv na řád templářů. O tom, jak dopadla většina templářů po této bitvě, budu vyprávět v příští části mého povídání o středověkých rytířských řádech a dám slovo i muslimskému kronikáři a přímému účastníku této bitvy imámu ad-Dín, který následné dění po bitvě, kterou vedl jeden z nejvýznamnějších muslimských vojevůdců a pozdější sultán Saladin, vedl tak, jak vedl, že byl to výborný stratég a křesťanské skvělé rytíře porazil. Ale to, jakým způsobem potom nakládal tento jeden z nejvýznamnějších tureckých nebo osmanských sultánů Saladin, jak se jich obával templářů a jak s nimi naložil, tak o tom si podrobně řekněme až zase příště. No a teď, vážení přátelé, si pustíme do 19. hodiny a potom už se zaposloucháte do méně krvavého a o mnoho příjemnějšího vyprávění o jedné jezevčičí slečně obetince.
Haló?
Haló, kdo volá?
Lásko má, mám tu víno zvoných rén.
Poslouch. pane Jiří, je mi ctí, když voláš.
Toužím tu být, máme na kouzlem
tvý. Vy víte, milý Jiří, že je úřad pro mě vším. Už se chystám, pane Jiří, beru plášť svůj klotový.
Já vím, že máš tam ženu svou, s tisícem slůvek zlý.
Má paní, milý Jiří, ctí mou práci po nocí. Je mi jasné, psací stroj na jednání mám si vzít.
Pověd můj, hochu drahý, budem dlouho lhát.
Nevím sám, pane Jiří, ani já v tom nejsem rád.
Tak neváhej, ať zas dál tvou lásku věřím.
Už končím, milý Jiří, a hned spěchám ke dveřím. Končím, milý Jiří, a hned spěchám ke dveřím.
Mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším, je vítr blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí.
Jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. rodilo se štěně, lidí se nebálo. Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
Se svým stínem na stěně to štěně celý den si hrálo.
A když povyrostlo víc, protáhlo si nohy, vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Vydalo se do ulic, do vesnic očuchávat rohy.
Čuchá tady, čuchá tam a voca se vrtí. Uviděl ho jeho pán, krovián rozteklil se k smrti.
Uviděl ho jeho pán, krovián rozteklil se k smrti.
Aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej žentečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Takovej žentečnej pes na řetězto mu mravy spraví.
Na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
Jak to, že ten pes kouše, sám sebe se tázal. Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Dřív neublížil mouše, proč mouše, když jsem ho uvázal?
Seběhla se celá ves a pánovi praví.
Celý svět už ví to dnes, že řetěz mravy nenapraví.